วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่14สิงหาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้มีกำหนดประชุมสุดยอดอีกครั้งในเดือนหน้านอกจากนั้นแล้วเรายังมีเรื่องราวของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ตอบโต้อดีตที่ปรึกษารายหนึ่งที่วิจารณ์การทำงานของทำเนียบขาวคำในข่าววันนี้ว่าด้วยเรื่องการสร้างความหวังและการโหมกระแสจากข่าวประท้วงที่กรุงวอชิงตันของกลุ่มคนผิวขาวความคิดอนุรักษ์นิยมสุดโต่งข่าวธุรกิจวันนี้ครับอีลอนมัสระบุว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อนำบริษัทเทสลาออกจากตลาดหุ้นนอกจากนี้ครับข่าวสุขภาพเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการตั้งธนาคารน้ำนมมารดาในประเทศเคนยาท้ายสุดอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องมาดูว่า Mission Impossible จะยังครองแชมป์อีกสมัยได้หรือไม่ครับครับผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนและประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้มีกำหนดพบกันอีกครั้งหนึ่งเดือนหน้าที่กรุงเปียงยางนะครับกำหนดการดังกล่าวถูกระบุในคำประกาศวันจันทร์หลังจากที่มีการเจรจาของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เมืองปันมุนจอมบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศอย่างไรก็ตามคำประกาศนี้ไม่ได้กำหนดวันแน่ชัดสำหรับการประชุมสุดยอดครั้งนี้นะครับเมื่อเดือนเมษายนผู้นำของเกาหลีเหนือและใต้พบกันที่การประชุมสุดยอดที่หมู่บ้านปันมุนจอมและสานต่อการเจรจาอีกครั้งหนึ่งในเดือนต่อมาที่สถานที่เดียวกันเพื่อปรับความสัมพันธ์ที่เคยเต็มไปด้วยการท้าทายกันและกันของทั้งสองประเทศนะครับหากการพบกันในเดือนกันยายนเกิดขึ้นจริงประธานาธิบดีมูนจะเป็นผู้นำเกาหลีใต้คนแรกที่เดินทางไปยังกรุงเปียงยางครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีสหรัฐโจมตีอดีตที่ปรึกษานางโอมาโรซาแมนิกาลนิวแมนโดยเรียกเธอว่าเป็นคนสติไม่ดีหลังจากที่สตรีผู้นี้ออกโทรทัศน์2วันติดต่อกันและนำเทปที่เธออัดไว้ขณะที่ทำหน้าที่อยู่ในทำเนียบขาวโดยเฉพาะเทปจากวันที่เธอถูกไล่ออกมานำเสนอออกโทรทัศน์นะครับโอมาโรซาเคยออกรายการของโดนัลด์ทรัมป์ The Apprentice เมื่อหลายปีก่อนและเป็นที่จดจำจากรายการดังกล่าวก่อนร่วมงานทางการเมืองกับโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐทวีตในวันจันทร์ว่าโอมาโรซานั้นสติไม่ดีและเคยถูกไล่ออกจากเกมเรียลิตี้ทีวี The Apprentice ถึง3ครั้งและล่าสุดก็โดนไล่ออกครั้งสุดท้ายที่ทำเนียบขาวโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าโอมาโรซานั้นไม่เป็นที่ชื่นชอบของคนในทำเนียบขาวและไม่ใช่คนฉลาดพร้อมยังมีนิสัยที่ร้ายกาจอีกด้วยในเวลาต่อมาประธานาธิบดีทรัมป์เขียนว่าอันที่จริงแล้วเขาไม่ควรโจมตีผู้ที่ต่ำต้อยอย่างโอมาโรซาแต่นั่นก็คือการสื่อสารในโลกยุคปัจจุบันและว่าโดนัลด์ทรัมป์เชื่อว่าสื่อที่เขาเรียกว่าสื่อเฟกนิวส์นั้นจะตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำให้คำอ้างของโอมาโรซาดูน่าเชื่อถือนะครับในวันที่สตรีผู้นี้นำเทปที่เธออัดไว้ขณะที่พลเอกจอห์นเคลลี่หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวไล่เธอออกจากตำแหน่งและในวันเดียวกันเธอบอกกับช่องโทรทัศน์ NBC ว่าเธอจำยอมทำงานกับโดนัลด์ทรัมป์ทั้งๆที่เธอนั้นเห็นพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับความคิดของเธอเช่นเรื่องการที่โดนัลด์ทรัมป์ลังเลที่จะประนามกลุ่มผิวขาวขวาจัดในการปะทะกันที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์เมื่อปีที่แล้วที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายเธอยังบอกด้วยว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นคนเหยียดผิวนะครับในวันจันทร์โอมาโรซานำเทปการสนทนากับโดนัลด์ทรัมป์เรื่องการถูกไล่ออกของเธอโดยพลเอกเคลลี่ออกสื่ออีกครั้งหนึ่งซึ่งในเทปสนทนาดูเหมือนว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะไม่รู้เรื่องว่าเธอถูกไล่ออกจนกระทั่งโอมาโรซานั้นเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยตนเองนะครับการออกสื่อโทรทัศน์ของโอมาโรซานั้นเป็นหนึ่งในการเดินสายประชาสัมพันธ์หนังสือของเธอที่ชื่อ Unhinged สตรีผู้นี้บอกด้วยนะครับว่าเธอได้รับการเสนอจากทำเนียบขาวให้ได้รับเงิน 15,000 ดอลลาร์ต่อเดือนหลังจากการออกจากการทำงานจากทำเนียบขาว โดยมีเงื่อนไขว่าเธอจะต้องไม่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีทรัมป์และรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์รวมถึงภรรยาของพวกเขาอย่างไรก็ตามโอมาโรซาบอกครับว่าเธอปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวครับคุณผู้ฟังพักสักครู่นะครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กวันนี้โดนแรงขายพอสมควรเลยครับดาวโจนส์นั้นติดลบ 125.44 จุดมาปิดที่ 25,187.7 S&P ถอยลงมา 11.35 จุดปิดที่ 2,821.93 Nasdaq ลดลง 19.4 จุดปิดที่ 7,819.71 และค่าเงินบาทต่อดอลลาร์นั้นแลกได้33บาทกับอีก37สตางค์นะครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีปีเตอร์อัลต์เมเยอร์กล่าววิพากษ์วิจารณ์นโยบายภาษีและมาตรการลงโทษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวกำลังทำลายการจ้างงานและการเจริญเติบโตพร้อมยืนยันนะครับว่ายุโรปจะไม่ก้มหัวให้กับแรงกดดันจากสหรัฐเรื่องมาตรการลงโทษต่ออิหร่านการตัดสินใจของทรัมป์ที่ต้องการเดินหน้าใช้มาตรการลงโทษกับอิหร่านส่งผลกระทบต่อบริษัทในยุโรปที่ทำธุรกิจกับอิหร่านด้วยนั้นได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับหลายประเทศรวมทั้งในยุโรปรัฐมนตรีอัลต์เมเยอร์กล่าวกับหนังสือพิมพ์ในเยอรมนีนะครับว่าสงครามการค้าในขณะนี้กำลังทำลายการเติบโตทางเศรษฐกิจและทำให้เกิดความไม่แน่นอนขึ้นส่งผลกระทบมากมายต่อผู้บริโภคในเยอรมนีรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีกล่าวว่าเยอรมนีและประเทศในยุโรปจะยังคงสนับสนุนบริษัทที่ทำธุรกิจกับอิหร่านแม้จะถูกกดดันอย่างหนักจากสหรัฐนะครับพร้อมยืนยันว่าจะไม่ยอมให้รัฐบาลสหรัฐชี้นิ้วสั่งว่าต้องทำอะไรแต่เยอรมนีจะยึดมั่นกับข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิหร่านก่อนหน้านี้บริษัทหลายแห่งในยุโรปได้ชะลอแผนการลงทุนร่วมกับอิหร่านหลังจากสหรัฐเริ่มกลับมาใช้มาตรการลงโทษกับกลุ่มเทหรานนะครับซึ่งรวมทั้งบริษัทน้ำมันโททัลและบริษัทรถยนต์ PSA Renault และ Daimlerขณะเดียวกันผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาโตลาอาลีคาเมนีกล่าวในวันจันทร์ว่าการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของรัฐบาลอิหร่านคือปัจจัยที่จะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจอิหร่านยิ่งกว่ามาตรการลงโทษของสหรัฐนะครับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่ออิหร่านนั้นมีผลบังคับใช้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์การค้าทองและโลหะมีค่ารวมทั้งธุรกรรมการเงินซึ่งสร้างความกังวลต่อเสถียรภาพของค่าเงินเรียลของอิหร่านเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับธนาคารกลางตุรกียังไม่สามารถชะลอการอ่อนตัวของค่าเงินลีราได้หลังจากที่ร่วงลงไป 16% เมื่อวันศุกร์ที่แล้วและก็ลดลงไปกว่า 40% แล้วในปีนี้นะครับธนาคารกลางตุรกีกล่าวว่าจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจตุรกีแต่บรรดานักลงทุนทั่วโลกแสดงความสิ้นหวังหลังจากที่ธนาคารกลางตุรกีไม่ยอมขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพยุงเศรษฐกิจตุรกีในปัจจุบันเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีเรจิปเทยิฟเออร์เดอแวนของตุรกีกล่าวโทษสหรัฐและประเทศอื่นๆว่าเป็นสาเหตุของปัญหาเศรษฐกิจของตุรกีเพราะประเทศเหล่านี้ก่อสงครามทางเศรษฐกิจกับตุรกีนะครับสหรัฐและตุรกีโต้เถียงกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากกรณีที่ตุรกีไม่ปล่อยตัวบาทหลวงชาวอเมริกันแอนดริวบรอนสันจากการถูกกักบริเวณไว้ในบ้านพักขณะรอผลการตัดสินคดีที่เขาถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายโดยสหรัฐตอบโต้ด้วยการใช้มาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ตุรกี2รายนะครับและในวันศุกร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าจะมีการขึ้นภาษีสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมต่อตุรกีซึ่งก็ทำให้ค่าเงินลีร่าลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับและนายอีลอนมัสก์ CEO ของบริษัทรถยนต์เทสลากล่าวในวันจันทร์นะครับว่าตนกำลังเจรจากับกลุ่มผู้สนับสนุนบางรายเรื่องการเข้าซื้อกิจการของบริษัทเทสลาซึ่งรวมถึงกลุ่มทุนของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียแต่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้นะครับมัสก์ระบุเอาไว้ในบล็อก ออนไลน์นะครับว่ากลุ่มทุนซาอุดิอาระเบียได้พยายามผลักดันให้เทสลาถอนตัวออกจากตลาดหุ้นอย่างเต็มตัวมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งก็เป็นการยืนยันคำประกาศของเขาเมื่อวันที่7สิงหาคมว่ากำลังพิจารณาถอนบริษัทเทสลาออกจากตลาดหุ้นโดยสัปดาห์ที่แล้วอีลอนมัสก์กล่าวว่ากำลังคิดที่จะนำบริษัทออกจากตลาดหุ้น Nasdaq ของสหรัฐที่ราคา420ดอลลาร์ต่อหุ้นซึ่งหากเกิดขึ้นจริงก็ถือว่ามูลค่าการตลาดของ Tesla นั้นอยู่ที่ 72,000 ล้านดอลลาร์และก็จะเป็นการซื้อหุ้นคืนเพื่อนำหลักทรัพย์ออกจากการจดทะเบียนในตลาดหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์นะครับสำหรับกลุ่มทุนจากซาอุที่อีลอนมัสก์ระบุนั้นก็คือกลุ่ม Public Investment Fund หรือ PIF ของรัฐบาลซาอุที่มักลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีต่างๆนั่นเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียเพิ่งทดสอบรถยนต์2คันที่ใช้เชื้อเพลิงชนิดใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนและมลพิษทางอากาศนะครับคณะนักวิจัยของสถาบัน CSIRO ของรัฐบาลออสเตรเลียระบุว่าเชื้อเพลิงชนิดใหม่ที่ว่านี้คือแอมโมเนียที่ถูกแปลสภาพจากไฮโดรเจนที่มีการเผาไหม้สูงนักวิจัยเชื่อว่าเชื้อเพลิงแอมโมเนียเหลวแบบใหม่สามารถขนส่งได้ง่ายและปลอดภัยไปยังประเทศต่างๆในเอเชียและยุโรปก่อนที่จะถูกนำไปแปลสภาพกลับเป็นไฮโดรเจนเหลวอีกครั้งและสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ได้นะครับขณะนี้เทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากบริษัทรถยนต์ของญี่ปุ่นโตโยต้าและบริษัทรถยนต์ของเกาหลีใต้ฮุนไดแล้วนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับสามารถเข้าไปทั้งฟังและอ่านข่าวของเราและที่ Facebook VOA ไทยรวมทั้ง Instagram เรายังเสนออีกช่องทางหนึ่งสำหรับการพูดคุยกับเราและรับฟังข่าวสารเพิ่มเติมครับกลับมาฟังข่าวสุขภาพกันบ้างนะครับที่เคนยาครับโรงพยาบาลแม่และเด็กที่นั่นกำลังก่อตั้งธนาคารน้ำนมมารดาบริจาคนะครับเพื่อนำไปเลี้ยงเด็กทารกที่กำพร้าแม่หรือไม่ได้รับน้ำนมแม่ที่จะช่วยลดการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดโครงการนี้ทำให้เคนยานั้นกลายมาเป็นชาติที่2ในแอฟริกาที่มีธนาคารน้ำนมมารดาครับติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวเรลอมบดัวซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
แมรี่มาวันจาภรรยาของโจชัวอากูมูเสียชีวิตระหว่างการคลอดลูกเมื่อ18ปีที่แล้วในโรงพยาบาลแม่และเด็กพุมวานีแต่ว่าลูกสาวของทั้งสองรอดชีวิตค่ะและตอนที่อากูมูไปรับตัวลูกสาวแรกเกิดที่ศูนย์เด็กอ่อนของโรงพยาบาลเพื่อกลับบ้านเขาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและตกใจกับการจากไปของภรรยาและเขาไม่มั่นใจนักว่าจะป้อนนมลูกได้อย่างไรค่ะ
So when we reach home I started feeding with a packet of milk which is called Tuzo
เขากล่าวว่าเมื่อกลับไปถึงบ้านเขาเริ่มป้อนนมลูกด้วยนมสำเร็จรูปที่เรียกว่า Tuzoซึ่งในขณะนั้นนมทูโซยังไม่ได้ผสมสำเร็จแล้วอย่างทุกวันนี้แต่เขาไม่มีทางเลือกค่ะเขาบอกว่าหากภรรยาของเขาไม่เสียชีวิตเธอคงจะเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดาค่ะซึ่งดีต่อสุขภาพของลูกมากกว่านมสำเร็จรูปมาถึงตอนนี้นะคะสำหรับพ่อแม่ชาวเคนยาอีกหลายคนอีกไม่นานพวกเขาจะมีทางเลือกอีกทางหนึ่งค่ะนั่นก็คือธนาคารรับบริจาคน้ำนมมารดาโรงพยาบาลแม่และเด็กพุมวานีในไนโรบีกำลังก่อตั้งธนาคารน้ำนมมารดาบริจาคแห่งแรกสำหรับเคนยานะคะถือเป็นชาติที่2ในทวีปแอฟริกาที่เปิดธนาคารน้ำนมมารดาบริจาคตามหลังแอฟริกาใต้ค่ะโครงการนี้เริ่มต้นด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขของเคนยากับองค์กร PATH หน่วยงานด้านสาธารณสุขไม่หวังผลกำไรที่ตั้งอยู่ในสหรัฐธนาคารน้ำนมมารดาบริจาคจะเปิดให้บริการในเดือนกันยายนนี้นะคะเพื่อรับบริจาคน้ำนมแม่และมอบน้ำนมตามใบสั่งแพทย์ฟรีให้แก่ทารกที่ไม่ได้รับนมแม่ค่ะแพทย์หญิงอลิซาเบธคิมานีมูเรจ ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพของแม่และเด็กที่ศูนย์วิจัยด้านประชากรและสุขภาพแห่งแอฟริกันเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังโครงการธนาคารน้ำนมมารดาบริจาคนี้ค่ะ
The World Health Organization has recommended that if the mother's own breast milk is not available for the baby for any reason the next best option would be the donor milk
ท่านอิมูเรชกล่าวนะคะว่าองค์การอนามัยโลกได้แนะนำว่าหากทารกไม่ได้รับน้ำนมแม่ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทางเลือกต่อไปที่ดีที่สุดคือน้ำนมมารดาบริจาคค่ะดังนั้นจึงเป็นทางออกที่ดีในการจัดหาน้ำนมมารดาบริจาคให้แก่ทารกที่ขาดแคลนน้ำนมแม่ธนาคารน้ำนมแม่บริจาคนี้มุ่งช่วยเหลือทารกที่กำพร้าแม่และขาดอาหารให้ได้รับสารอาหารที่จำเป็นเพื่อให้เจริญเติบโตและมีสุขภาพแข็งแรงในช่วงหลายเดือนแรกของชีวิตดร. มูเรชกล่าวนะคะว่าน้ำนมมารดามีความสำคัญอย่างมากต่อการอยู่รอดของทารกในช่วงไม่กี่เดือนแรกหลังลืมตาดูโลกค่ะ
Despite improvement like in infant mortality in child under 5 mortality neonatal mortality is reducing in a very slow rate
ถ้ากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าถึงแม้ว่าอัตราการเสียชีวิตของทารกจะดีขึ้นการเสียชีวิตของเด็กอ่อนก่อนอายุครบ28วันยังลดลงในอัตราที่ช้ามากดังนั้นทารกกลุ่มนี้จึงเป็นเป้าหมายหลักของธนาคารน้ำนมแม่บริจาคและตามเป้าหมายของโครงการนี้คิดว่าน่าจะช่วยลดการเสียชีวิตของทารกก่อนอายุครบ28วันลงมาได้ที่12รายต่อ 1,000 คนจากอัตราในขณะนี้ที่22คนต่อ 1,000 คนค่ะอย่างไรก็ตามยังมีความเข้าใจผิดกันอยู่เกี่ยวกับน้ำนมมารดาบริจาคโดยมีคนกังวลกันถึงเรื่องความสะอาดและโรคที่อาจจะติดต่อสู่ทารกจากผู้บริจาคน้ำนมค่ะแต่ว่าดร. มูเรชย้ำนะคะว่าผู้บริจาคน้ำนมแม่ทุกคนจะได้รับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลและน้ำนมจะผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนหรือ pasteurize เพื่อรับประกันว่าทารกได้รับน้ำนมแม่ที่มีคุณภาพและปลอดภัยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับมาต่อกันในช่วงคำในข่าววันนี้นะครับซึ่งคุณนิธิการกำลังวันจะพูดถึงคำที่มาจากข่าวการชุมนุมกันของกลุ่มผิวขาวที่มีแนวคิดสุดโต่งและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังหรือว่าการโหมกระแสใช่ไหมครับ
ค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็จับตาเรื่องของการประท้วงกลุ่มคนผิวขาวขวาจัดหน้าทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันนะคะภายใต้ชื่อ Unite the Right to แล้วก็มีการประท้วงคู่ขนานก็คือเป็นการประท้วงของกลุ่มต่อต้านในบริเวณใกล้เคียงกันซึ่งถูกจับตากันไปทั่วสหรัฐและทั่วโลกนะคะ VOA ค่ะพาดหัวข่าวในประเด็นนี้ว่า Unite the Right fails to live upto the hype ว่าด้วยการมาร่วมประท้วงของกลุ่มนี้เนี่ยแหละค่ะที่บางตาเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ออกมาประท้วงต่อต้านโดยผู้จัดการประชุมนะการชุมนุมนะคะเจสันเคสเลอร์บอกไว้ก่อนว่าการประท้วงจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 100-400 คนแต่พอเอาเข้าจริงในวันอาทิตย์ค่ะมีผู้ชุมนุมมาเดินขบวนกันเพียงไม่กี่สิบคนอีกทั้งยังปกปิดใบหน้าด้วยหน้ากากระหว่างการเดินขบวนด้วยรวมถึงการชุมนุมนะต้องสิ้นสุดลงไปก่อนถึงเวลาจริงที่ 17:30 นาทีในวันอาทิตย์เนื่องจากว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ฝนตกในกรุงวอชิงตันค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะไปสะดุดตากับคำว่า hype hype ซึ่งเป็นได้ทั้งคำนามที่หมายถึงการโฆษณาการสร้างความหวังที่สูงการสร้างกระแสหรือว่าโหมกระแสให้คนสนใจขณะเดียวกันก็เป็นคำกริยาด้วยที่หมายถึงการสร้างกระแสสร้างความหวังหรือจะใช้ว่าโฆษณาเกินจริงก็ได้เมื่อนำมาเป็นวลีที่ปรากฏในพาดหัวข่าว Live up to the hype ก็จะหมายถึงเป็นไปตามที่โฆษณาไว้เป็นไปตามที่คาดหวังหรือว่าสมคำร่ำลือค่ะนอกจากนี้ยังมีวลีที่ใกล้เคียงกับวลีนี้นะคะก็คือ Live up to the expectation ซึ่งหมายถึงเป็นไปตามที่คาด Live up to the billing billing นี้หมายถึงการโฆษณาค่ะนั่นก็หมายถึงเป็นไปตามที่โฆษณาเอาไว้Meet the expectation หมายถึงเป็นไปตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ In line with expectation หมายถึงเป็นไปตามระดับที่คาดการไว้แต่ว่าถ้าเหนือความคาดหมายจะใช้คำว่า exceed the expectation ค่ะแต่ว่าในทางกลับกันถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่สมราคาคุยก็อาจจะใช้ fall short of expectation หรือต่ำกว่าคาดการ can't live up to the hype ซึ่งหมายถึงไม่สมราคาคุยหรือว่าจะใช้ง่ายๆค่ะ disappointing ก็หมายถึงน่าผิดหวังนั่นเองทีนี้ดึงเข้ามาในเรื่องใกล้ตัวค่ะถ้า ในสื่อสังคมออนไลน์ในโลกโซเชียลปัจจุบันบางครั้งเราเห็นภาพในโปรไฟล์โซเชียลมีเดียแต่ปรากฏว่าพอเจอตัวจริงอาจจะต้องผงะไปก็ได้นะคะก็อาจจะใช้แซวกันขำๆได้ค่ะว่า not as advertised หรือ unlike the ads ค่ะซึ่งหมายถึงไม่เหมือนกับที่โฆษณาในโปรไฟล์เลยหรือว่าภาพไม่ตรงปกโปรไฟล์แบบนี้ก็ได้ค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนีที่การครับพักสักครู่ครับเราจะมาดูอันดับภาพยนตร์ดูว่าจะตรงตามปกโฆษณาหรือไม่ครับ VOA ครับมีภาพยนตร์บางเรื่องนะครับที่ถูกคาดหวังหรือว่าถูกไฮป์ว่าจะทำรายได้ได้ดีแต่จะทำได้ดีตามที่คาดหมายหรือไม่ติดตามจากคุณนิธิการกำลังวันครับ
แม้จะเป็นสัปดาห์วันแม่ของประเทศไทยนะคะแต่อันดับภาพยนตร์ทำเงินประจำสัปดาห์ของสหรัฐเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหนักไปในภาพยนตร์ที่เอาใจคุณลูกซะมากกว่าค่ะโดยมีภาพยนตร์เข้าหมายถึง3เรื่องด้วยกันครองหัวหาใน box office กันอย่างคึกคักค่ะเริ่มต้นกันที่อันดับ5 Black Clansman ภาพยนตร์ที่ได้เข้าฉายในเทศกาลหนังเมืองคานส์อ้างอิงจากเรื่องจริงของ Ron Stallworth นายตำรวจผิวสีที่แฝงตัวเข้าไปเป็นสมาชิกผิวขาวขององค์กรคูคลักส์แคลนค่ะ
The KKK is planning an attack.
How do you propose to make this investigation?
We'll establish contact over the phone. We'll need a white officer to play me when they meet face to face.
Black Clansman เปิดตัวได้ตรงกระแสการชุมนุมในกรุงวอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์กวาดรายได้$10,700,000ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะอันดับ4 Slenderman จากเรื่องสยองขวัญที่แต่งขึ้นมาบนโลกอินเทอร์เน็ตสู่ภาพยนตร์ลึกลับบนจอเงินเมื่อเด็กสาวมัธยม4คนที่ไม่เชื่อเรื่องพูดผีพยายามทำพิธีปลุก Slenderman ขึ้นมาและหายนะก็เริ่มต้นขึ้นค่ะ
He gets in your head like a virus Some he takes
Slenderman เรียกเสียงหวีดร้องจากวัยรุ่นและผู้ที่ชื่นชอบความหลอนของผีร่างสูงไร้ใบหน้าด้วยรายได้$11,300,000เรียกว่าคุ้มทุนสร้างที่10ล้านไปตั้งแต่เข้าฉายแล้วค่ะอันดับ3 Christopher Robin การผจญภัยครั้งใหม่ของ Christopher ที่โตเป็นผู้ใหญ่เพื่อมาช่วยหมีภูตามหาผองเพื่อนจากป่า100เอเคอร์ก่อนที่เหล่าหมีภูจะกลับมาช่วยกู้วิกฤตวัยกลางคนของ Christopher Robin ค่ะ
Who? Why are you here?
Oh, yes, I need your help. I've lost all of my friends.
Let's get to the bottom of this. Look up.
พลังความน่ารักน่าเอ็นดูของภูและผองเพื่อนยังเรียกเงินในกระเป๋าคนดูไปได้$12,400,000รวม2สัปดาห์ทำเงินไปได้60กว่าล้านแล้วค่ะในอันดับที่2ตกเขาลงมา1อันดับนะคะสำหรับ Mission Impossible Falloutเมื่ออีธานฮันทำภารกิจพิชิตพลูโทเนียมจากองค์กรร้ายผิดพลาดตั้งแต่แรกและถูกกล่าวหาว่าเป็นคนร้ายเขาจึงต้องฝ่าภารกิจที่เป็นไปไม่ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
When the clock stops, Ethan Hunt will lose everyone he ever cared about.
You don't understand what you're involved in.
You need to walk away.
Mission Impossible Fallout ระเบิดภูเขาเผากระท่อมกวาดรายได้$20,000,000ในสัปดาห์นี้ค่ะและในอันดับหนึ่งที่มาแบบเหนือความคาดหมายสำหรับ The Meg โคตรฉลามพันล้านปีเมื่อทีมนักวิทยาศาสตร์ต้องพบกับเจ้าเมกาโลดอนฉลามดึกดำบรรพ์ใต้ทะเลลึกที่ออกตามล่าแบบไม่ยั้งค่ะ
There is something down here
แม้ว่า The Meg จะเป็นภาพยนตร์ที่นักวิจารณ์หนังเรียกว่าอยู่ในหนังเกรด B บวกนะคะแต่ถือว่าโดนใจคนดูทั่วโลกแบบเหนือความคาดหมายในสัปดาห์นี้เขมือบตำแหน่งแชมป์ Box Office จากทอมครูซไปได้ด้วยรายได้$44,500,000ในสัปดาห์แรกค่ะ
They're not getting eaten by some prehistoric fish
ดิฉันนี้ที่การกำลังวัน VOA Washington
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เป็นไปตามที่สัญญาเอาไว้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำแห่งสหรัฐได้นำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านมาบังคับใช้อีกครั้งหลังจากล้มเลิกมาตรการดังกล่าวไปภายใต้ข้อตกลงฉบับก่อนหน้านี้เรื่องการลดทอนศักยภาพทางนิวเคลียร์ของอิหร่านหลังจากสหรัฐได้ถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านเมื่อเดือนพฤษภาคมมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่นี้มีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่7สิงหาคมหลังเวลาผ่านไป3เดือนโดยมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านห้ามไม่ให้อิหร่านซื้อหรือครอบครองเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐห้ามอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินเรียลมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่ออิหร่านที่เกี่ยวข้องกับประเด็นอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆเหล่านี้ยังมุ่งเป้าไปที่ภาคพลังงานของอิหร่านและธุรกรรมทางการเงินระหว่างสถาบันทางการเงินต่างชาติกับธนาคารกลางของอิหร่านอีกด้วยซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่8พฤศจิกายนปีนี้ในแถลงการประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าสหรัฐมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่ออิหร่านและสหรัฐจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับชาติต่างๆที่ดำเนินธุรกิจกับอิหร่านเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดผู้นำสหรัฐกล่าวว่าบุคคลใดหรือบริษัทใดที่ล้มเหลวในการระงับการทำธุรกิจกับอิหร่านเสี่ยงที่จะเจอกับการลงโทษจากสหรัฐที่ตามมาอย่างรุนแรงประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความยินดีต่อการตัดสินใจของบริษัทนานาชาติหลายแห่งที่เลิกทำธุรกิจกับอิหร่านและได้ย้ำว่ามีอีกหลายประเทศที่ได้แสดงเจตจำนงแล้วว่าจะยกเลิกการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐเร่งเร้าให้ประเทศทุกประเทศดำเนินการเหล่านี้เพื่อให้อิหร่านได้รับผลพวงจากทางเลือกของอิหร่านเองเขากล่าวว่าอิหร่านสามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คุกคามต่อเสถียรภาพและมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจโลกหรือจะเลือกเดินไปบนเส้นทางของการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจต่อไปบรรดาเจ้าหน้าที่สหรัฐได้ย้ำว่ารายได้ที่อิหร่านได้รับเนื่องมาจากการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรภายใต้ข้อตกลงลดทอนศักยภาพทางนิวเคลียร์ของอิหร่านฉบับก่อนหน้าถูกนำไปใช้ในการส่งเสริมการก่อการร้ายและความไม่มั่นคงในซีเรียเยเมนกาซาและในที่อื่นๆแทนที่จะใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวอิหร่านในคำแถลงการประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐย้ำว่าในขณะที่สหรัฐเดินหน้าบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจขั้นรุนแรงต่ออิหร่านเพื่อบีบให้อิหร่านเปลี่ยนนโยบายที่มุ่งทำลายล้างสหรัฐยังเปิดกว้างที่จะเจรจากับอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขกว้างมากขึ้นเพื่อให้รวมไปถึงการจัดการกับกิจกรรมทางลบของอิหร่านไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และการสนับสนุนการก่อการร้ายนอกเหนือจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังย้ำด้วยว่าจะเดินหน้าให้การสนับสนุนต่อชาวอิหร่านที่เป็นผู้สืบทอดที่แท้จริงของมรดกที่รุ่งเรืองและผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากนโยบายของรัฐบาลอิหร่านเขากล่าวว่าสหรัฐตั้งหน้าตั้งตาคอยวันที่ประชาชนอิหร่านและประชาชนทั่วภูมิภาคมีความรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันทั้งในด้านความปลอดภัยและสันติสุข
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials